The Voice of America.
ምብራቅ ኣፍሪቃ ንኬንያ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ጸኒሑ እውን ምስ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝራኽብ ሰፊሕ ናይ መጓዓዝያ ፕሮጀክት ከም ዝተጀመረ ተፈሊጡ። እቲ ፕሮጀክት መንገዲ ባቡር፣ ሸምበቆ ነዳዲ፣ ዓበይቲ ጽርግያታት፣ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከምኡ እውን መዘናግዒ ቦታታት ዘጠቓለለ እዩ። ጂል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
እቲ ፕሮጀክት ላብሰት ብዝብል እንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል ይጽዋዕ። ትርጉሙ ወደብ ላሙ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ መጓዓዝያ መስመር ማለት እዩ። ካብ ላሙ ዝተባህለት ናይ ኬንያ ወደብ እዩ ዝጅምር። ከም መንጎ ነቲ ፕሮጀክት ዝፈጠሩ ሓደ ጌሪሾን ኢኬያራ ይበሃል። ካብ 2003 ክሳብ 2008 ናይ ኬንያ ቀዋሚ ጸሓፊ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ዝነበረ እዩ።
ናብዘን ሃገራት ዝኣቱን ዝወፅን ኣቑሑት ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ምውድዳር ሲኑ ምፅንሑ ካብ ነዊሕ እዋን ንፈልጦ ኢና። ምኽንያቱ ድማ ክባር ዋጋ መጓዓዝያ እዩ። 300 ዋጋ እቲ ንብረት እዩ ክበልዕ ጸኒሑ።
በዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ግን እተን ሃገራት ብዝሓሸ ዋጋ ክሸጣ ይኽእልአን ይብል ሚስተር ኤኪያራ። ኣብ ላብሰት ሓላፊ ጉዳይ ኮርፖሬት በንሰን ቱያታ ብወገኑ ፈላማይ ኩዕታ መዐሸጊ ቦታ ኣብ ወደብ ላሙ ኣብ 2016 ምጅማሩ ብምጥቃስ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያ ምዝርከብ ናይ ኬንያ ሞያለ ከም ዝተራኸበ ይገልጽ። ኣብ ውድሮ ዊልሰን ማእከል መጽናዕቲ ተመራማራይ ዝኾነ ስቲቭ ሚክዶናል ግን ሽሕኳ እቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ረብሓ ክህልዎ ተኽእሎ እንተሃለወ እቲ ፕሮጀክት ካብ ዝጥነስ ንዳሓር ኩነታት ተቀያይሩ እዩ ይብል።
ኣብ መንጎ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ዘተኣማምን ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት እውን ከምኡ ርኡይ ብድሆ እዩ።
ጌሪሽን ኤኪያራ ግን እቲ ፕሮጀክት ጸጥታ ከውሕስ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። እንተኾነ ካልእ ጉዳይ እውን ኣሎ ዘይተፈትሐ። ንላሙ ኣድሕን ዝብል ሓደ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኬንያ ተቃውሞ ከተኣኻኽብ ጸኒሑ ኣሎ። ምብራስ ከባብያዊ ተፈጥሮ ከስዕብ እዩ ክብል ጠንቅቕ፣ ከምኡውን ንባህላዊ ቅርስታት ዘዕኒ እዩ ብምባል። ላሙ ብታሪኻውነታ ኣብ ዩኔስኮ ካብ መንጎ ዝተመዝገባ ሓንቲ እያ። ላብሰት 24 ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ክኸውን ከሎ ብመንግስታውን ዘይመንግስታውን ወፍሪ ክሽፈን እዩ ዝሕሰብ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።